kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nitong taon, sa Australia, maaga ang pagyakap ng mga tao sa diwa ng Kapaskuhan, kung saan karamihan o 53% ng mga mamimili ay nakabili na ng mga regalo kalagitnaan pa lamang ng Oktubre. Ito ay ayon sa bagong datos na inilabas ng market research company na Roy Morgan. Sa ulat na kinomisyon ng Australian Retailers Association, napag-alaman na tinatayang gagastos ang mga Australians ng 11.8 billion Australian dollars para sa pagbili ng mga regalo nitong 2024, 1.6 billion dollars na mas mataas ito sa ginastos noong nagdaang taong 2023. Bukod sa mga pagkain, panghanda sa Pasko, mga damit at sapatos ang nasa top wish list ng mga Australians pagdating sa mga regalo. Sinundan ito ng mga libro, habang pangatlo naman ang gift cards o gift certificates. Samantala, para sa mga kababayang Pilipino dito sa Australia, narito naman ang kanilang mga kahilingan ngayong Pasko.
Mawala na yung mga calamity sa atin! Kumawa yung mga Pinoy! Oh, yun ang pray ko kay Lord. Really bless her, darling. But our Filipino people there ay nagsasuffer ng ano. So that's my wish for Christmas.
Yan ang tinig ni Yolanda Lee, na lubos na hiling sa malikha na matapos na nawa ang mga kalamidad sa Pilipinas. Batid na mga kababayang Pilipino sa Australia ang mga nagdaang magkakasunod na mga bagyo na sumalanta sa Pilipinas. Kaya naman ngayong Kapaskuhan nitong Disyembre 2024, marami sa ating mga kababayan dito sa Australia ang naghahangad ng hindi pansariling regalo o wish, kung hindi higit para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay na malayo sa kanila. Sinigundahan ito ng author at finance journalist at editor at Sydney-based community leader na si Michelle Baltazar.
Wow! Ang bigat ng Christmas wish ko ngayon. I have to say that definitely after 6 back-to-back typhoons in the Philippines, my wish is for our kababayans back home to recover quickly and get a lot of gifts from their Filipino-Australian relatives. So I hope they have a Merry Christmas.
Mga kababayan din ang nasa sa isip ng aktibo sa komunidad Filipino at isa sa founder ng Flagcom and Friends na si Charles Chan, lalo na ang mga Pilipino na salat sa yaman. Kapos manumano sa handa ngayong Pasko, mahalaga magpasalamat na magkakasama ang mga miyembro ng pamilya.
So every Christmas, I always think about our kababayan that doesn't have much in their plate. So my Christmas wish is that kahit na wala tayong masyadong nakalagay sa table natin during Christmas, we just have to be together as a family, together celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Yun lang. We just sort of like... some people will have so much on their dining table, but for those na nawala, the Christmas spirit lives with them because they have each other, they have the family to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ.
Magkakasama naman ang buong pamilya ang hiling ni Luzette Saez at naway pagpalain ng mas mahaba pang buhay.
My name is Luzette Saez from Pitogo, Quezon. My wish is my family to be together. That's my wish and long life.
Kalusugan naman ang pamilya at naway maging permanent resident ang hiling ni Mel Casin para sa kanyang buong pamilya.
Sa Pilipinas, taga Quezon City, and my province is Bohol. Yes, Bisaya, yes. Kamao pa. Usual wish lang, health ng family, and then hopefully we'll become PR here. If possible, this year, but maybe next year. Anytime,
okay.
As long as ma-PR lang.
Amen.
Yeah. Maayong Pasko sa Tanang Bisaya, diha, especially in Bohol. Maayong Pasko ninyong tanan, and hinaot nga tanan kitang tanan is okay and good health always.
Pamilya din ang sentro ng kahilingan ni Chef Eman Recio ngayong Pasko.
Ang Christmas wish ko this December, maging masaya lahat.
ating pamilya at especially the Filipino community here in Australia at yung patuloy na sama-sama at tulong-tulong ang bawat isa.
Kasiyahan din ng sariling pamilya at lahat ng mga pamilya sa buong mundo ang wish ng aktor at singer na si Marcos Rivera.
I think my Christmas wish for myself and everyone else is to be happy and have a wonderful and blessed time with their loved ones and their family. I think that's the most important thing, though. To wish, if you're gonna wish something for Christmas, it'll be that for me.
Para naman kay Mang Cecilio, hiling nito ang swerte.
Tumama sa loto.
Ang tanong, tumataya po ba?
Tumataya ako.
Maligayang Pasko!
Ano man ang inyong hiling ngayong Pasko, maaring pansarili, pamilya o para sa ating mga kapwa, huwag kakaligtaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay nagmumula sa kung ano ang iyong paniniwala at nasa sa puso. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng SBS Filipino, kasama si Edinal Magtibay at Ivy Carasi, Ana Limbiolata bumabati ng isang maligaya at maayos na kapaskuhan sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.